VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Pertemuan kita kali ini akan kami buka dengan informasi seputar makanan daging buatan serta tren akan daging yang dikembangbiakan di dalam laboratorium. Lanjutkan dengan laporan seputar pembinaan anak-anak dan remaja untuk berprestasi di bidang olahraga sepak bola, di mana belum lama ini tim Indonesia tersebut berhasil menjadi juara ketiga di kompetisi sepak bola internasional. Sebagai penutup VOA Executive Lounge, ada informasi dari dunia hiburan seputar film Dune Part 2. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Kita semua pernah mendengar tentang daging yang dibudidayakan di laboratorium. Dan sekarang sebuah perusahaan bioteknologi di London berfokus pada pembuatan lemak yang dibudidayakan di laboratorium untuk membuat pengganti daging menjadi lebih enak. Idenya adalah untuk mengajak lebih banyak orang mengurangi konsumsi produk pertanian tradisional seperti daging sapi dan ayam. Menumbuhkan daging dari sel di laboratorium yang rasanya sama enaknya dengan daging asli adalah tujuan para ilmuwan di Hoxton Farms di London. Rahasia rasa daging yang enak adalah lemak yang menyimpan rasa menurut para bioengineer ini. Hoxton Farms mengatakan mereka membuat lemak berkelanjutan dari sel induk untuk membuat makanan nabati terasa lebih enak dan menarik lebih banyak orang untuk mengkonsumsi makanan alternatif selain daging. Sel lemak yang dikembangkan di sini memang masih diambil dari babi hidup. Kepada Associated Press, Josh Hatfield, koki pengembangan produk di Hoxton Farms mengatakan, bau dan rasa lemak belum dapat ditiru dengan cara lain.
In usual plant-based formulations and products, you have a lot of palm oil and you have a lot of coconut oil and it just doesn't have that flavor. You know, the thing I'm after as a chef is flavor, like number one. And it's the thing that's missing from all of these products.
Dalam formulasi produk nabati biasa ada banyak minyak sawit dan banyak minyak kelapa, tapi tidak ada rasa seperti itu. Anda tahu, hal yang saya cari sebagai koki adalah rasa, dan itulah hal yang hilang dari semua produk ini, katanya. Hoxton mengatakan lemak yang dibudidayakan lebih ramah lingkungan dengan menggunakan lebih sedikit lahan, lebih sedikit energi, dan metode produksi yang tidak terlalu intensif. Pada bulan Januari, sebuah laporan tentang daging yang dibudidayakan oleh analis Research and Markets mengklaim bahwa industri ini diproyeksikan bernilai sedikit di bawah 2 miliar dolar Amerika pada tahun 2035. Namun, perkiraan global yang dihasilkan oleh Research and Markets juga memperingatkan adanya kendala. Laporan ini menunjukkan tingginya permintaan akan makanan nabati dan meningkatnya populasi vegan dapat menjadi hambatan bagi industri untuk mencapai angka tersebut. Dikatakan juga bahwa masih adanya hambatan psikologis dalam mengkonsumsi makanan berbasis laboratorium yang dapat membatasi pasar. Hambatan lain terhadap daging yang dibudidayakan di laboratorium adalah tingginya biaya produksi. Namun laporan yang dihasilkan oleh analis Global McKinsey & Company pada tahun 2021 menyatakan bahwa sejak mengembangkan prototipe pertama, perusahaan telah mampu mengurangi biaya sebesar 99%. Ed Steele, salah satu pendiri Hoxton Farms, kepada Associated Press mengatakan biaya produksi berkurang dengan cepat.
Initially, the cost of things like cultivated meat and products containing cultivated fat might be higher than a burger or a sausage that you buy in the supermarket. But over time, that will change. And what we make is made in a really efficient way. It has plenty of other benefits, but in terms of cost specifically, we'll manage to reduce the cost down to below the cost of eating traditional meat.
Awalnya harga daging hasil budidaya dan produk yang mengandung lemak hasil budidaya mungkin lebih tinggi dibandingkan burger atau sosis yang Anda beli di supermarket. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu akan berubah, kata Steele. Tetapi ilmuwan lain dan pakar teknologi pangan menunjukkan bahwa meskipun industri ini dapat mengurangi emisi pertanian, jejak karbon mereka belum tentu lebih rendah. Sebuah studi pracetak dari Universitas California Davis berjudul Dampak Lingkungan dari Daging yang Dibudidayakan, penilaian siklus dari awal hingga akhir berpendapat bahwa jenis daging ini tidak serta-merta menghasilkan jejak karbon yang lebih kecil. Dikatakan bahwa daging hasil budidaya kemungkinan akan mempunyai dampak yang lebih besar berdasarkan metode produksi saat ini. Dikatakan juga bahwa jika perusahaan harus menghasilkan produk dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan standar farmasi, maka mereka akan menggunakan lebih banyak sumber daya, bukan lebih sedikit sumber daya. Laporan tersebut menunggu untuk ditinjau oleh rekan sejawat dan belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Namun salah satu penulis, Dr. Ned Spang, mengatakan,
"What we need to understand here is that it's not necessarily better for the environment, that it's not a given that cultivated meat is better for the environment. It has to be designed into the production."
Apa yang perlu kita pahami di sini adalah belum tentu daging hasil budidaya lebih baik bagi lingkungan, katanya. Masih harus dilihat apakah lemak yang lebih enak dapat mempengaruhi lebih banyak orang untuk mencoba produk daging alternatif seperti yang sedang dikembangkan di sini. Pada tanggal 21 Juni 2023, regulator Amerika Serikat menyetujui penjualan ayam yang terbuat dari sel hewan sehingga memungkinkan dua perusahaan California menawarkan daging yang dikembangkan di laboratorium ke meja restoran di negara bagian tersebut dan dijual di supermarket. Namun bagi Italia, saat ini sedang mempertimbangkan rancangan proposal yang dapat mengakibatkan larangan total terhadap apa yang disebut sebagai makanan sintetis jika disetujui oleh parlemen. Demikian laporan VOA. The Voice of America. Yang membanggakan diraih dua tim sepak bola Indonesia, kelompok usia 12 dan 13 tahun, dalam perhelatan Gothia Cup, yang disebut juga sebagai Piala Dunia Sepak Bola Remaja di Gothenburg, Swedia. 28 pemain dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung ke dalam dua tim tersebut merupakan bagian dari program inkubator sepak bola remaja bernama Barati. Didorong mimpi dan keinginan yang kuat untuk bisa melihat talenta-talenta muda Indonesia berprestasi dalam bidang olahraga sepak bola di kancah dunia, pada tahun 2022 dibentuklah wadah bernama Barati, yang merupakan singkatan dari Bangga Merah Putih Mendunia. Selama lebih dari satu bulan, tim scouting yang dipimpin langsung oleh pelatih sepak bola Indonesia, Indra Syafri, mencari pemain-pemain berbakat dari berbagai daerah di Indonesia. Ardi Ginting, humas dari Barati, mengatakan, proses seleksi dilakukan melalui turnamen dari tingkat regional hingga nasional.
Proses seleksi dilakukan melalui turnamen tingkat regional terlebih dahulu, kemudian ke tingkat nasional, hingga akhirnya kami mendapatkan pemain terbaik. Tim talent scouting yang dipimpin oleh Coach Indra Syafri bertanggung jawab penuh atas seleksi para pemain. Proses ini mencakup evaluasi keterampilan sepak bola, karakter pemain, serta proses seleksi ini didukung dengan alat penunjang penilaian statistik kami yang bernama Sigi Plus.
Puncak seleksi dilakukan melalui turnamen Barati Cup di Bali, bekerjasama dengan puluhan sekolah sepak bola dari berbagai provinsi di Indonesia. Setelah terpilih 28 pemain yang akan mewakili Indonesia dalam dua kelompok usia, yaitu usia 12 dan usia 13 tahun, berbagai persiapan pun dilakukan. Di antaranya training camp selama satu minggu penuh di Jakarta untuk mempersiapkan fisik dan mental para pemain. Krisna Marsis, CEO Barati yang juga merupakan salah satu pencetus dibentuknya program inkubator ini mengatakan,
salah satu tujuan utama dari Bangga Merah Putih Mendunia ini adalah kita bisa berkompetisi, anak-anak muda kita bisa berkompetisi di ajang internasional. Ini terbukti dengan seleksi kita untuk nasional, seleksi kita adakan selama sebulan, kita mendapatkan pemain-pemain terbaik dari Indonesia dengan spirit nasionalismenya ini, kita berangkatkan ke ajang internasional Gothia Cup. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah program ini kita tidak membuat anak-anak itu menjadi yang terbaik di bola dengan cara menendang bola yang terbaik, dribble yang terbaik, heading yang terbaik. tetapi kita menciptakan anak-anak ini supaya tidak menyerah.
Hasilnya, di tahun kedua berdirinya Bharathi, kedua tim berhasil menempati urutan ketiga di antara 194 tim dari 27 negara. Pengalaman berharga mengikuti kompetisi bertaraf internasional memberikan kesan mendalam bagi Noah Dennis, berusia 12 tahun yang berasal dari Bali.
Saya sangat senang bisa mengikuti Bharathi di Swedia dan saya ingin bisa berpartisipasi ke sana lagi untuk kemudian hari. Dan pengalaman yang saya dapatkan di sana banyak sekali. Salah satunya adalah saya bisa bermain di luar negeri, yaitu di Swedia.
Bagi Abdul Azam, pemain berusia 13 tahun dari Bandung,
saya senang sekali bisa menjadi bagian dari program Bharathi dan bisa mengikuti Gothia Cup 2023 di Swedia. Dari program ini, saya banyak mendapat pengalaman yang berharga. Yang paling berkesan dari semua itu, bisa bermain bersama pemain-pemain hebat dari seluruh Indonesia dan bisa dilatih oleh para pelatih Bharathi yang sudah berpengalaman. Dan tidak lupa, sebuah perasaan yang sangat luar biasa bisa menjadi juara 3 turnamen kelas dunia setelah bertanding melawan tim-tim dari luar negeri seperti Swedia, Italia, Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Brazil.
Faktor pendanaan memang masih menjadi tantangan. Para pengelola Bharathi mengharapkan sponsor dan donatur yang telah bekerja sama selama ini akan terus mendukung mereka dalam menjalankan program jangka panjang untuk mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia agar bisa terus berprestasi di kancah dunia. Krisna Marsis mengatakan,
target kita tahun 2027 kita bisa berpartisipasi di umur 17 Puma Trophy Gothia. Puma Trophy tersebut adalah event yang paling bergengsi di Gothia Cup. Hanya 24 tim yang dapat undangannya untuk berpartisipasi di Puma Trophy Gothia Cup umur 17 tersebut.
Sebanyak 28 pemain yang tergabung dalam dua tim Bharathi berasal dari gabungan 18 sekolah sepak bola dari 10 provinsi di Indonesia. Secara total, tim U12 mampu menyarangkan 50 gol dan kemasukan 13 gol, sedangkan tim U13 berhasil memasukkan 41 gol dan kemasukan 8 gol dalam kompetisi The World Youth Cup 2023 Gothia Cup. Demikian laporan VOA. Film fiksi ilmiah yang diangkat dari novel berjudul Dune, karya penulis Frank Herbert, meraih sukses besar di tahun 2021. Di tahun 2024, film yang dibintangi diantaranya oleh Timothée Chalamet dan Zendaya ini meluncurkan sequelnya berjudul Dune Part 2.
It's okay. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about?
Only fragments.
Di tengah maraknya film-film yang diluncurkan melalui layanan streaming internet, Dune Part 2 dikatakan sebagai film yang sangat pas untuk ditonton di bioskop. Begitu pula anggapan dari para pemainnya yang bersemangat untuk menontonnya di layar lebar. Mereka mengatakan film Dune Part 2 merupakan sebuah tontonan yang penuh aksi yang akan memuaskan siapapun, termasuk bagi penonton film Dune pertama yang dianggap terlalu meditatif. Dalam wawancara baru-baru ini bersama Associated Press, Zendaya mengatakan awalnya tidak ada satupun yang siap masuk ke dalam dunia Dune.
I don't know if anything could prepare you for what is Dune. But yeah, I think the first time I was there it was obviously just a short brief amount of time and I really appreciated being there and everybody was so welcoming and it was such a special experience that I really hoped that there would be a possibility of coming back and getting to know the character more and getting to live in her a bit more.
Ia ingat bagaimana awalnya ia masuk ke dunia baru yang digarap sutradara Denis Villeneuve. Ia pun berharap bisa kembali mendalami tokoh yang diperankannya dalam film Dune. Hingga akhirnya ia diajak kembali bermain di film ini, dan ini membuatnya merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
Yeah, this was, you know, definitely a dream, and being able to work with Denis on something that I think he's so passionate about and so excited about was really special. And from every single department, you know, they all, I think, also in many ways contributed to the character, every character, right, equally, and helped build something that I was really proud of or proud to be a part of.
Ini benar-benar sebuah mimpi, dan bisa bekerja dengan Denis dalam sebuah proyek film yang menurut saya sangat dia sukai adalah sungguh istimewa, kata Zendaya. Aktris Florence Pugh adalah pendatang baru di dunia Dune. Sama dengan Zendaya, bisa bergabung dalam dunia Dune adalah mimpi yang menjadi kenyataan.
Just to step into this world, I think I speak for everybody when I say that the first movie was just truly mind-blowing and unbelievably exciting to see what was going to come next. I really wanted to be a part of the second movie.
Saya rasa saya berbicara mewakili semua orang ketika saya mengatakan bahwa film yang pertama benar-benar menakjubkan dan sangat menarik untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya sangat ingin menjadi bagian dari Dune. Setelah mimpinya ini menjadi kenyataan, ia mengatakan bahwa berada di lokasi syuting seperti masuk ke dalam gelombang energi yang dapat menciptakan sesuatu yang hebat.
And you walk onto sets like this, and well, I didn't, but you know, you walk onto the sheer size of sets like that, and you just get to be around such dedication and such love and passion and such talent, and that was just, you know, it's a dream. It's like, it's honestly like Disneyland for creatives. It's like you get to be in the happiest place of all.
Anda berjalan ke set besar dan Anda dikelilingi orang-orang yang penuh dedikasi, cinta, semangat, dan bakat. Itu seperti mimpi. Sejujurnya ini adalah Disneyland untuk para kreatif. Seperti Anda berada di tempat yang paling membahagiakan, kata Florence Pugh. Dalam film Dune Part 2, tokoh yang dimainkan Zendaya dan Chalamet saling jatuh cinta. Jeda di antara kedua film Dune ini diakui Zendaya memberi ruang baginya dan Chalamet untuk menjalin persahabatan satu sama lain.
I'd very much like to be equal to you.
Maybe I'll show you the way.
Yeah, absolutely. I think there has to be a level of comfort, obviously, because we're trying to build this love story for these characters. And Denis really, that was something he flagged from the beginning. He was like, we need to be able to track somehow amongst all the very high stakes and very intense things happening in this film, we need to be able to track a love story.
Tentu saja, saya pikir pasti ada tingkat kenyamanannya karena kami mencoba membangun kisah cintanya untuk karakter-karakter ini, kata Zendaya. Ia juga menambahkan, ia menghargai kisah cinta ini dan memang pantas untuk dilakukan, katanya. Tentu saja, inti dari Dune adalah tokoh yang diperankan Timothée Chalamet, seorang aktor yang baru berusia 23 tahun saat terlibat di film Dune yang pertama. Berkat aktingnya di film ini, dia berhasil masuk nominasi Piala Oscar dan dengan cepat memantapkan dirinya sebagai bintang film papan atas. Dan Dune adalah proyek pertama baginya menjadi bintang utama di produksi sebesar itu. Saat dia kembali untuk memulai produksi Dune Part 2, beberapa tahun kemudian, perbedaannya sangat mencolok. Seperti tokoh yang diperankannya yang juga telah tumbuh dewasa. Bintang lain dalam Dune Part 2, selain Zendaya, Pugh, dan Chalamet, diantaranya adalah Austin Butler, Josh Brolin, Christopher Walken, Rebecca Ferguson, dan Javier Bardem. Dune Part 2 dirilis di Amerika Serikat dan Inggris tanggal 1 Maret 2024. Demikian laporan VOA.
I want you to know I will love you as long as I breathe.
You will never lose me as long as you stay who you are.
Consider what you're about to do, you Paul Atreides.
Silence!
Is how they enslave us!
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.